нашій студії з'явився наступний гість.
Так, це Олександр Брей, він колекціонер, і будемо ми говорити про така в нас культурна тема після економіки, хочеться чогось приємного. І...
Але теж не менш економічного, бо колекціонування, власне, все ж таки, це теж і не тільки розвага, але, напевно, і бізнес.
Так, і якраз пан Олександр приніс до нас в студію книжку, яка називається «Ніскучне собирательство». Це, по суті, такий перший, перша спроба розказати так про собирательство українське, українським колекціонером. Розповідайте нам про книжку, пане Олександре.
Ну, що розповісти? Розповідаю.
Кажіть.
Я розповідаю в цій книжці, знаєте, дуже цікаву історію становлення колекціонера в радянські часи. Від перших кроків аж до розпаду СРСР.
Це було легально в СРСР щось колекціонувати?
Напівлегально.
Що це значить?
Напівлегально, тому що для влади колекціонери завжди були людьми незрозумілими, яких можна було запідозрити в чому завгодно, тільки не в любові до радянської влади. Вони вважали, що це, знаєте, таке збагачення на трудові доходи, що людина якась підозріла, незрозуміла, на що вона це купує. Цим було складно зрозуміти. Особливо, якщо ти не мав якогось титула, не був таким відомим діячем або культури, або партійним діячем, тоді ти був, по суті, беззахисним.
Я одразу пригадую, що в той час могли взяти і за якось неправильно, як це називається, фарса, так, за продані джинси з рук, а за продані чи куплені витвори мистецтва.
Знаєте, я знаю те, в юності я пройшов все, тому я знаю цю тему дуже добре. Я трішки її торкаюсь в цій книзі.
Так, от, власне, це книжка нон-фікшн, так?
Ні, давайте так. Дайте мені хоча б хвилинку сказати.
Ну, кажіть.
Добренько, дівчата, бо ви вдвох, а я один.
Не будемо двоє, але з
книжкою.
Але з книжкою.
Так, так.
Я знаєте, 15 років, якби і не дуже багато там на ті часи, що припали на моє збирацтво. Але воно, моє події були, моє життя було настільки перенасичено різноманітними цікавими подіями. І випадків стільки, я пишу про випадки в антикварному світі. І головне, чому я написав цю книгу, я розповідаю в ній про колекціонерів, відомих колекціонерів радянської доби. Це надзвичайні люди були, неординарні. І саме завдяки їм зберіглися величезні культурні цінності для майбутніх поколінь. І музеї всі поповнюються, і каталоги писаться завдяки цим людям. Вони розшукали їх де тільки можна було. Коли це існував цілий паралельний світ поруч з офіційним. Я кожному з цих людей... Присвячена окрема глава в книзі моїй. Я даю характеристики їх, я описую їх зібрання. Це дуже цікава і відверта книга.
Тобто ви називаєте які прізвища, правильно? Ви не погодилися?
Слухайте, а як, а чому? Мені скільки подяк, я зробив величезну справу. Мені подяк вже стільки, що й не перечути, скільки їх вже в мене є. Нам, мабуть, вже на десятки йде там річ. І коли я написав, бо це багато людей не знають, забули їх. Коли я це написав, в мене впав якийсь такий тягар моральний з плечей з моїх. Знаєте, я відчув таке облегчення, коли це. Я навіть до кінця не вірив, що я зможу цю написати книгу. Це я зробив. Я вважаю, що це дуже добра справа. Цих людей згадає, хтось прийде і поміне, хтось на твіттер прийде, хтось буде в розмову повідати, десь будуть публікуватися їхні прізвища. Це дуже важлива, надзвичайно важлива справа.
Але давайте все-таки я не даремно запитала про нон-фікшн, так? Тобто ця книга, вона написана, це по суті документалістика, так? Тобто ви розповідаєте про реальні події свого життя.
На 101%.
В такому просто більш легкому форматі, я маю на увазі, що це не просто, пригодність, це не просто там відписки, що там відбулося. Через себе пропускаєте ці історії.
Ви знаєте, найбільш я боявся, щоб книга не була засушеною.
От, власне.
Ось мені скільки людей кожного дня дзвонять, там 5-10 чоловік, кажуть, що вони там читали всю ніч, не могли відірватися. Один мій приятель, колекціонер з Ужгорода, він мені подзвонив ось сьомій ранку, каже, приїхав 1600 кілометрів, назад їхав 12 годин в туман, в дощ, читав до ранку, подзвонив, каже, я б ще приїхав стільки. І каже, там багато епізодів списаних з мене. Я теж так починав, у мене були такі самі пригоди деякі. І я пишу ці книжки, коли прочитаєте, безумовно, в першу чергу це цікаво колекціонерам або людям, пов'язаним з мистецтвом. Але я сподіваюся, що і молодому поколінню буде цікаво почитати, бо написати зараз цю книгу, я не знаю, хто зміг би в Україні.
От, власне, якщо дозволиш, от ви сказали, тому що ви сказали, що це 15 років життя, яке ви описуєте, і це в основному колекціонери радянської доби. От нам, як журналістам, напевно, було б точно цікавіше читати про колекціонерів української такого незалежності, тому що це, зрозуміло, дуже багато люди, і вони, напевно, не всі би погодилися, щоб ви писали.
Кримінальні сучасні історії.
Сучасні, так. От все-таки фокус, це ви плануєте на майбутнє, так?
Я напишу про це, на майбутнє. Це буде наступна книга.
Можна вважати, що є соціальне замовлення.
Років творю мистецтва. Звичайно, що я знаю все, і в одній книзі це неможливо все написати. Це зрозумілі речі.
Тобто ви почали саме з радянської доби?
Ну, я починав спочатку, я ж вам кажу, з перших кроків своїх, як я прийшов до цього, як це відбувалося. Там маса цікавих подробиць, маса.
А який у вас найбільше такий улюблений епізод там, з цієї книжки?
Це вся книжка улюблений епізод. Як ви почнете читати, ви не зможете відірватися, повірте мені. Там стільки епізодів, що їх читати, не перечитати.
Ви згадали про те, що завдяки роботі, зокрема, колекціонерів радянської доби вдалося зберегти чимало цінних артефактів і предметів мистецтва, які сьогодні поповнюють, якщо я правильно вас зрозуміла, і музейні колекції. Якщо можна, ось для чайників, які не дуже розуміють, як колекції приватних людей перетворюються на колекції музейні. Можливо, трохи про це, як це називається, про це коло, так? Можна було б трохи поговорити.
Це цілий світ. Ви прочитаєте книжку, все зрозумієте. І, по-перше, не використовуєте слово «робота». Робота і праця – це взагалі не підходяще для цієї. Робота – це в радянські часи для мене було щось підневільним таким, знаєте, приниженням, коли ти... Це зовсім інше поняття. Якщо називати, я пишу нашу справу роботою, то ми повинні були платити за те, що ми її робимо. Це ні в якому, це стиль життя. Ти просто був фанатиком. Ти все робив із задоволенням. І твої, якщо, ви кажете, на роботі людина проводила 8 годин чи 10, а це було повністю 24 години на добу. От так от. І ще з чим цікава ця книжка, що я тут висловлю багато своїх думок з приводу творчості улюблених художників. Це стосується і Олександра Мурашка, і Пиманенка, і Святославського, і Васильківського, і Трушанова, Київського, Богомазова, Маневича, і Коровіна, Жуковського. Тут багато. В цій книжці, до речі, згадується наприкінці, коли полічили більше 400 імен митців з усього світу. А ілюстрацій в книжці біля 200.
А от ви теж говорили, що вдалося, підтримуючи думку Іри, вдалося врятувати дуже багато робот. Яким чином?
Розкажу.
Так, розкажу.
Я сам на кожні вихідні були посвячені поїздкам по Україні, де я розшукував твори, не тільки я, у людей іноді находив в сараях, на якихось горищах, в підвалах, які вже були сирі, вже деякі були зніті грибком, там шашель була в цих храмах, були розірвані. Це все треба, ці речі ніколи би не дожили до сьогоднішнього дня. Потім на базарах не продавали. Це треба ж було їздити, ще після війни був той знаменитий базар Євбас, мерачі туди їздили, там їх продавали ці речі, знаєте, як вкупі там з різними побутовими речами. Цікавило людей тоді не живопис, цікавило людей не твори мистецтва, цікавило прості побутові речі, тому що нічого не було. І дозволити собі це купувати могли рідкі люди. Як правило, це або лікарі, котрі мали приватну практику, і якийсь дохід, розумієте? Або письменники, так, як Ронічук, котрі отримали великі гонорари, розумієте? Або люди, котрі займали високі посади. Все. 99% людей не мали навіть думки були про те, як прожити цей місяць, там, кожен день. Не було не до творів мистецтва. І от завдяки таким фанатикам, котрі всі свої кошти витрачали на витвори мистецтва, як вчора я був там на презентації Попова, онука видатного гомеопата Дем'яна Володимировича Попова. Я теж був з ним знайомий, йому теж присвячений. Я пишу, як вони ці всі речі збирали, як це все, знаєте. Так відомі люди, дуже цікаві.
Так от все ж таки, повертаючись до запитання Ірини. Як вони, тобто зараз ці речі, більшість з них в музеях?
Ну от, наприклад, ви знаєте збірку Давида Лазаревича Сігалова, це видатний лікар-педіатр був, да? Він всю свою колекцію заповів, зараз це називається Національна картинна галерея, раніше Російський музей, да? На Треченківській. Він сам ходив в штанях заплатаних, все витрачав на твори мистецтва, жив один, а все заповів музею, все.
Ці речі експонуються сьогодні? Їх можна
експонується,
побачити?
Експонується, переважна більшість колекцій експонується. Частина невелика в запаснику.
Але вони підписані, що це саме
да, колекція? Так, музей дуже гарно ставиться. У них були такі теплі стосунки із колишнім директором там Тамарою Миколаївною Золдатовою. І багато ще працюючих нині в цьому музеї пам'ятають Давида Лазаревича дуже добре. Я теж у них був позавчора, у них був ювілей. Розумієте? І вони там згадували.
Так, і це перша книжка. От скільки наклад? Наскільки це все ж таки ви намагалися? Тому що ви так нас кілька вже разів казали, ви прочитаєте.
Куди бігти?
Да, наскільки це доступна, в принципі, література і де її купувати?
От нашим слухачам, яким ви не залишите цієї книжки, так. Де її можна придбати, наприклад, чи взяти
на
почитати?
На Андріївському звозі 3 в нашому арт-клубі. Тобто... Там і проходить виставка, присвячена цій книзі, і також продається ця книга.
Тобто в книгарнях, на жаль...
Ще не знаю, видавник цим займається, не я. Не я є видним думком.
А наскільки великий все-таки наклад?
Ну, біля 1000 екземплярів.
1000. Ну, я не знаю, Іра в нас...
Це цілком солідний
наклад.
Вже пройшло
2 тижні, вже більш ніж 200 вже нема.
А скільки коштує вона?
500 гривень. Але це для цієї книги це небагато. Вона повинна коштувати дорожче. Вона та вся, весь друк кольоровий. Тут 200 ілюстрацій і 432 сторінки. Якщо порівняти з іншими книжками, то це не дорого.
Та,
собівартість більша, повірте мені.
Та, як для альбому, я зараз одразу пригадую альбоми, знову-таки, з репродукціями чи з фотографіями, які продаються. Це, справді, не найвища ціна. Уже Ірина згадала про колекціонерів новіших, скажімо так. І, звичайно, колекціонери, зокрема ті, яких можна афіліювати з владою колишньою, з нинішньою, це такий сюжет і для антикорупційних розслідувань теж, не тільки для мистецтвознавчих.
Ви добру тему зачепили. Ті люди, то були глибині люди, порівнянні з нинішніми, повірте мені. Вони були енциклопедично освічені. Просто. І вони не дивилися на витвори мистецтва, як на гроші. Запропонувати їм кошти навіть в 2 рази чи в 3 більше, ніж вартує картина, це було неприйнятним. Ти міг обмінятись, якщо там, наприклад, є там 2 картини, тоді поширені були обміни. Або, коли ти вже багато років ходив, тобі іноді могли щось запропонувати, якщо цьому колекціонеру траплялась інша робота, а не було коштів. Це було дуже складно. Ніяких аукціонів не було. За кожною роботою іноді роками ти ходиш. Вимінюєш, у мене були такі випадки більше 10 років. Розумієте?
Це так довго треба було вмовляти.
Це бути фанатиком, треба їздити, не вмовляти. Це був зовсім інший стиль життя. Ти їздив по всій країні, іноді, коли був дефіцит бензину, в тебе ламалася машина, не було де перекусити на трасі. Це просто треба було бути фанатиком. Це не те комфортне, розслаблене життя, коли людина отримала просто якісь великі кошти, і він там купує на аукціоні, це все. Це зовсім інший стиль життя. І люди були зовсім інші.
Так.
Про нових колекціонерів поговоримо наступного разу. Так, я думаю, все ж таки тема велика. Треба терміново писати нову книжку.
Терміново не треба. Треба дуже уважно, серйозно підійти до цього питання. І, по-перше, я не думаю, що терміново. Слухай, я ще молодий хлопець. Що мені терміново? Куди мені поспішати?
Дуже дякую. Нагадую нашим слухачам, що у нас в студії був Олександр Брей, автор та колекціонер та автор книги «Нескучне собирательство».